Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Junijā atsagrīžās radošos Eiropas mobilitātes schēmas Culture Move Europe tiešsaistes partneru meklēšanas pasaukumi. Pīkdiņ 5. Junī un trešdiņ 10. junī no 11. līdz 13.5 Latvijas laika Culture Move Europe Progra komanda reikos tiešsaistes teklošanas sesijas, kuru daļēbnīgi tiksīs ar rezidenču reikotojiem, kas tika izvālāti 2025-2026 gada rezidenču konkursa rezultātā. Kotrā sesijā rezidenču reikotoji prezentēs savus projektus un teklošanos pasaukuma daļēbnīgi varās sazazinoties ar rezidenču reikotojiem, lai pīzateiktos daļēbai projektus. Pasaukumim ir aicinoti pīzavīnoties mākslinieki un kultūras profesionāļi, kas darbojās arhitektūras, kultūras montojuma, dizaina un mūdes dizaina, literatūras, mūzikas, skatuvis mākslas vai vizuālos mākslas nūzarī. Ar pilnu pasaukumos postovāto rezidenču reikotoju sarakstu iespējams īpazētīs registrācijas formā. Vairāk informācijas kultūras ministrejas mojas lopā. Nu 4. līdz 13. juņam Augšdaugavas novada Subatī jaunsardzis centrs reikoja līderēbas nometni valsts aizsardzēbas mocēbas izglētojamiem. Nometnis mierkis ir veicinot izglētojamu izpratni par līderēbu, gai personēgu attīstēbas procesu, pieņemt lēmumus un uzaimtīs atbildēbu par savu reicēbu mūsdīnu izaicinojumu kontekstā. 10 dienu ilgo dīnakts nometnis programma sadaļēta divūs secēgūs moduļūs. Pirmīs moduļs ir paredzēts valsts aizsardzēbas mocēbas kursa nodarbēbos jau apgūto militāro prasmi pilnveidošanai, tostarp lauka kaujas īmaņu topogrāfijas zinošanu un īrūču apmocēbas jūmā. Savukārt no 6. nometnis dienas jauniešiem būs īspēja attīstīt izpratni par līderēbu kā personisku atbildēbu, pilnveidojot prasmes, motivēt sevi un citus, polīcinoši uzastoties publiski, kā arī konstruktīvi risinot konfliktus, pieņemt lēmumus komandā. Valsts aizsardzēbas mocēbas nometnis paredzētas jauniešiem, kas apgūst valsts aizsardzēbas mocēbu, vidusskolu 10. līdz 12. Klašu pūsmā vai tehnikumu 1.-3. Kursu izglītības pūsmā. Trešpadsmitajā junī pulkstens 15. Rāzeknis Nacionālo biedrēbu kultūras nams aicināja pilsātes īdzēvotojus un visus iz tautu pikniku, Krosēnu Briedubas pasaukumu, kurā sazatiksīs dažādas kultūras, tradīcijas un cilvēki. No 16. līdz 18. būs īspiebaudāt koncertu Laipni lūgti vosurā. Pasaukuma laikā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Zemuļas puļceņi pīdovos radošas aktivitātes un darbnieces bārnim, jaunīšim un arī pieaugušīm. Vokara noslēgumā 18. Visi aicinoti dūtīs aizraujošā garšu ceļojumā un baudāt dažādu tautu virtuvis iedīņus, bet no 15. līdz 19. Darbosīs arī krāmu tierdzeņš. Tautu pikniks ir leliska īspija sazatiktīs īpazētīs, daļātīs pieredzī atklot dažādu kultūru bogoteibu un kūpēgi pavadēt vosreigu piecpušdīņi draudzīgā, sirsnēgā un vismīlēgā atmosfērā.
Laika ziņas.
Dīnā pīzatavosīs Latvijai atmosfēras fronte un dabasinu dienvidrītumiem pakopeniski apsamoksīs. bet ļeita zona, kur zemes dienvedus sasniegs tikai vokara pusī. Vieš šodien izagrīsīs no dienveda austrumiem un pūšas lānai līdz mārenai. Daļā valsts teritorijas dienas vidā brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.